Gepli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň pensiýa güni. Suunki programamyzda Türkmenistan kämilik ýasyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär. Türkmen awatda adyk önümleri 100% çelini gymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan edyan buyruk güýje girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgustda xabar vermegine öre, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumak ministerliğinin kararı etasında yetkincekler üçin qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iksan täze vezipe qoşulupdyr. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanın Adalet Ministerliğinde hasaba alınandığı ve onun yerine yetirilsinin gözükçülüğünün yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumak ministerinin orunbasarına tavsırlandığı aydılyar. Dünyanın paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mezur dähmetden peýdalanmakda ýyllar boyu tanqid edilýär. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 7-nji awgustda ýerden Ukrainanyň ýurdun 4, ýagny Belgorod, Kursk, Voronej we Rostov regionlaryna garşy atan 11 dronuny urandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın harbi hova güçleri yurdun ençemi tebitinde Rusya'nın mümkün dron hücumlarını tayarlık gürülendiğine mälim etdi. Kiyev'in harbi administrasiyası paytaxtın hova hücumundan qorunuş ulgamlarının harekete geçirilendiğine aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgustda özünün saylaw ýygnasyny tanystyranynda 60 ýaşly bolzyň birinji günden maslap vitse-prezident hökümünde hyzmat etmäge taýýardygyny bellädi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän tiýatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nyň häkimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hükmünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Sol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara hat köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutun yerlilik bilen tagalla etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar ozalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw ýygnasy senator J.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda cenayet yol vasılarına qarşı alınıp barilyan çäherlerin arasında 5-nji awgustda Daşkendin suudy, yakasy gaýşly özbek cenayet kitlesi Saydaziz Saydaliyewi, Seylede Saydaziz Medgaradok ady bilen tanalyan şahsyýeti talansylykda cenayet toporuny döretmekde, bi-kanun nese kaçakçılığında, hapa pulları yuvmakta ve huligançılıkta güneli tapıp 20 yıl türme tutuluğuna hükmetti. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakası gayşlı cinayet kettileri, sol sağında Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfullah Umarov ve Salim Abduvaliyev dağılar bilen bile saklanıpdı. Oların kabirinde kanunu uğru diyen derecesi hem bardı. Sonka ayların devamında oların ehlisi mengzes ayplamalar etasında türme tutuluğuna hükmedildi. Suýulyň birinji ýarymynda Russiýadan 1400 täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu, Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty kim bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýulyň 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14,000-den hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik rahmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiyitilleşen ksenofobiya ve qadağınçılıklar tebäpli bu yurdu öz isleğleri bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılık eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte devam eden kanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu